Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinuosi su jumis, aš kunigas Povilas Narijauskas, taip pat bent kurį laiką prie mikrofono bus ir Rūta Godliauskaitė.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Kągi, šiandien įžengėme į nuostabų bažnyčios laiką. 9 dienos iki sekminių. Puikus laikas, kada galime pradėti kalbėti apie šventąją dvasią ir iš tiesų šiandien pradėsiu kalbėti apie tai, kas yra arba bent jau turėtų būti, matyt, svarbiausia ne tik visuotinės bažnyčios, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir tai yra šventoji dvasia, ta, per kurią gimsta iš bažnyčia, ta, iš kurios iš tiesų semiasi savo jėgas, ta, į kurią mes šaukimės ir per kurią iš tiesų tiek visko daug vyksta, ta mūsų godėja ir globėja. Tačiau, aišku, pradėti apie ją kalbėti ir jos nesišaukti, jos nekviesti, būtų labai keista. Šventoji dvasia, mano sielos siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir sakyk daryti tai. Aš pasižadu paklusti tau ir priemu visą, kam tik leisi mano gyvenime įvykti. Tik padėk man pažinti tavo valią. Mes turėtume nuolat melstis ir šaukti šventosios dvasios, nes visiems mums labai reikia jos globos ir pagalbos. Juo labiau, kai suprantame, kad mums trūksta išminties. Kuo esame silpnesni, kuo labiau linkę nusidėti, juo karščiau mes turėtume jos šauktis. To neišsenkamos šviesos, jėgos, paguodos ir šventumo šaltinio. Manyčiau verta paklausyti išmintingų popiežiaus žodžių. Vertėtų taip pat prisiminti, kad būtent šventosios dvasios garbiai skirtoji novena yra pati seniausia. Ji buvo atlikta paties viešpaties Jėzaus Kristaus patvarkymu, kai jis pasiuntė apaštalus atgal į Jeruzalę laukti šventosios dvasios atėjimo pirmųjų sekminių dieną. Ir dar vienas dalykas, kad iki šiol tik ši viena novena yra bažnyčios oficialiai įsakyta. Kasmet melsis minint šventasias sekmines, pirmasis sekmines minint. Na, visos kitas iš esų bažnyčia skatina, ragina, kviečia, o štai dėl šios novenos yra labai aiškiai apsisprendusi, sakydama, kad bažnyčia privalo melsis, nes be šventosios dvasios bažnyčia tampa arba taptų, jau sakant, negyva. Kaip suprantate, novena pati yra nukreipta į trečiąjį švenčiausiosios trejybės asmenį ir ji yra galingas šauksmas šviesos, stiprybės ir meilės, kurių iš tiesų taip reikia tiek visuotiniai bažnyčiai, tiek kiekvienam krikščioniui. Iki sekminių dienos. Kasdien kviesime šventąją dvasią ir kalbėsime apie ją ir jos dovanas, o taip pat tų dovanų šviesoje žvelgsime ir į savo gyvenimus. Ir manau, bent jau remdamasis savo patirtimi, galiu pasakyti, kad šis žvilgsnis į save, Dievo, tai yra šventosios dvasios šviesoje, matyt, bus mums pats sunkiausias. Nes greičiausiai kiekvienas iš mūsų neretai užsidarome savo įsivaizduojame įvaizdyje, kuris gerokai yra nutolęs nuo tikrojo mūsų aš, nuo mūsų gyvenimo. Mes susikuriam įvaizdį, kaip kokiais norėtume atrodyti arba kokiais įsivaizduojame patys esą. Klausimas, kodėl mes pasiliekame tame įvaizdį, kodėl, galima sakyti, neišeiname į tikrą pasaulį, nesustinkame su mūsų realybė. Dėl to, kad susikūrus tokią projekciją, iš tiesų mes jaučiamės patogiau. Kada ne mes prisitaikome prie Dievo, bet kada Dievą pritaikome prie savęs, mes jaučiamės patogiai. Nes tada Dievas sutinka su viskuo, ką mes sakome. Dievas neturi, jau galima sakyti, jokių priekaištų mums. Mes tarsi tobulai vykdome jo įsakymus. Tačiau čia yra esminis žodis tarsi. Nes šiuo atveju ne mes patys bandome gyventi pagal Dievą, o susikūrę savo dievuką, priverčiame jį gyventi pagal mus, arba priverčiame tiesiog jį sakyti taip, tu elgesi teisingai, taip tu gerai gyveni, taip tie visi dalykai yra smulkmenos, nesąmonės arba taip tų dalykų, kuriuos bažnyčia sako, nereikia laikytis, bet tai sako ne Dievas, kuris yra mano kūrėjas. Tai sako tas dievukas, kurį na, žmogus yra linkęs susikurti, kad patogiau jaususi. Bet tada, tokiu atveju, jeigu jis pasilieka savo toje projekcijoje, savo įvaizdyje, savo susikurtoje nerealioje tikrovėje, žmogus trypčioje vietoje ir negali keistis. Nes keistis mes jau galime pradėti tik tada, kada suprantame, kad yra poreikis keistis. Jeigu žmogus žiūri į savo gyvenimą ir galvoja, kad su juo viskas yra tvarkoj, tai kokia priežastis keistis? Pradžioje galėčiau priminti tas 7 šventosios dvasios dovanas, kurių vat tik meldėmės ir kurių melsimės dar iki pat sekminių. Pirma ir pati greičiausiai svarbiausia yra išminties dovana. Tada supratimo, patarimo, tvirtumo, pažinimo, maldingumo ir dievo baimės dovana. 4 pirmosios dovanos nušviečia ir tobulina mūsų intelektą ir protą, o likusios mūsų valią, troškimus ir instinktus. Tikėjimas, kuris yra Dievo dovana, jisai negali likti toje būsinoje, kurią gavome kaip dovana. Tikėjimas turi tobulėti, tikėjimas turi gilėti. Bet vėlgi, nepasikliaujant tik tai savo protu, bet dėka iš Dievo ateinančios išminties, pažinimo ir supratimo dovanų. Tačiau net šių dovanų dėka tikrai tikėjimas, netolin benueina, jeigu nėra meilės, kurios pilnatvės link negalėsime pajudėti be likusių dovanų, apie kurias buvo jau kalbėta, padedančių suvaldyti tai, kas jau gimtosios nuodėmės pasekoje mumise buvo sujaukta. Jeigu prisiminsime tai, kas buvo prieš gimtąją nuodėmę ir kas įvyko po, tai prieš gimtąją nuodėmę dvasia vadovavo kūnui. Dvasia kreipė kūną. Tai po gimtosios nuodėmės viskas apsiverčia tarsi aukštinkojom ir jau kūnas, galima sakyti, gauna jėgą vadovauti arba bent jau bando vadovauti, iškeldamas dalykus, kurie menkina pačią dvasį ir menkina patį žmogų. Ir štai būtent šios 7 dovanos, šventoji dvasia pati, yra tai, kas gali atstatyti mumise tą balansą. Gali atstatyti tą tvarką, kada dvasia vėl iškyla į pirmą vietą. Kūnas nėra pažeminamas, bet vis dėlto vadovauja dvasia. Dvasia, kuri kreipia į Dievą, dvasia, kuri kreipia į mūsų kūrėją, dvasia, kuri galima sakyti, mus iš tiesų įgalina gyventi pagal Dievą. Be dvasios, vien savo pajėgomis, savo, netgi savo norais, mes būtume nepajėgus. Kiekvienas iš mūsų pradžioje, tai yra per krikštą pradžioje, kada mes tapame Dievo vaikais, o vėliau ir per sutvirtinimo sakramentą iš tiesų esame gavę pačią dvasią, ypatingai kalbant apie sutvirtinimo sakramentą, esame gavę ir šventosios dvasios dovanų apstybę. Jeigu tarp mūsų klausytojų netyčia atsirastų tokių, kuriems yra jau daugiau kaip 15 metų, ir jūs dar nesate priėmę sutvirtinimo sakramento, tai galėčiau pakviesti ir paraginti jūs kaip galima greičiau skubėti pas savo kleboną, nes šventosios dvasios dovanų apstybė nekantriai jūsų laukia. Tam, kad galėtume būti pajėgus priimti tam, kad galėtume naudotis šventosios dvasios dovanų apstybę, mums yra svarbus ir reikalingas ir netgi labai būtinas sutvirtinimo sakramentas. Dar netgi radikaliau galėčiau pasakyti, kad be sutvirtinimo sakramento katalikas nelabai gali būti tuo, nežinau kaip čia pasakius, pilnateisiu, pilnaverčiu arba visapusišku kataliku, sekančiu paskui Kristų. Nes iki tol, kol jisai neapsisprendžia ir nepasižada ir neatsiduoda pilnai Dievui, kas įvyksta būtent sutvirtinimo sakramente, tol ta šventoji dvasia, jinai kažkiek tų malonių gali duoti, bet per prievartą nesiverždama į mūsų gyvenimus, ji leidžia mums gyventi taip, kaip mes norime, bet vis dar laukia, kada mes pasakysime taip, aš noriu, kad tu ateitumėm mano gyvenimą, taip, aš noriu tau priklausyti, taip, aš noriu, kad tu mano gyvenimą valdytum ir aš trokštu naudotis tavo dovanomis, kad galėčiau būti ištikimas Dievo vaikas. Taigi visi, kurie jau esame gavę šventąją dvasią ir jos dovanų gausybę, galim užduoti kitą savo klausimą. Ar iš tiesų gyvename toje gausybėje ir apstybėje šventųjų dvasios dovanų? O galbūt esame gavę ir kažkur tas dovanas, na, tam tikrą prasme padėję į skrinelę ir jas uždarę, na, tiems laikams, kada jos bus labiau reikalingos. Tai jeigu suprasime ir prisiminsime pirmiausia, aišku, kad pas Dievą nėra vakar, nėra rytoj, yra visą laiką čia, šiandien ir dabar, tai tos dovanos, kurios yra duodamos kiekvienam iš mūsų šiandien čia ir dabar, yra svarbiausios ir reikalingiausios čia, šiandien ir dabar. Ne rytoj, ne poryt, ne už metų, ne po 5 arba 10 metų, bet čia, šiandien ir dabar. Yra svarbu jomis naudotis. Ir naudotis nebijant, kad jos pasibaigs, kad mes jų pritrūksime, naudotis ir dalintis. Kuo daugiau sugebėsime jomis pasinaudoti, kuo daugiau sugebėsime jų atiduoti, dalinti kitiems, nešti jas kitiems, tuo labiau tapsime pajėgus vis daugiau jomis naudotis, pajėgus vis daugiau jų priimti, ir dar daugiau vėlgi jas duoti ir dalinti. Žmogus, kuris gyvena vedamas šventosios dvasios ir jos dovanų, galima palyginti tokį žmogų su laivu, kuris plaukia išskleidęs visas bures, kuris pavėjui plaukia banguojančią jūrą, ryštingai, verždamasis savo kelionės link tikslo. Jis nedvejodamas naudojasi visus savyje gūdinčių potencialų, naudoja visus vaisius, visas galimybės, visą savo žinojimą, visą išmintį. Ir tam eksime, kaip galima apie Jėzų buvo pasakyti, jis ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Žmogus toksai ryštingai kreipė savo žingsnius į galutinį tikslą, į visų mūsų tėvo namus. Tuo tarpu žmogus, kuris stokoja šių dovanų, ir tai gali būti dėl pačių vairiausių priežasčių. Na, pirmiausia, savaime aišku, jisai dar galbūt nėra apsisprendęs gyventi pagal Dievą ir yra tik tai pakrikštytas. Tai sakau, skubėkite, kreipkite, pasiruoškite, supraskite, kiek tai yra svarbu ir priimkite sutvirtimo sakramentą ir šventosios dvasios dovanų gausumą ir apstumą. Taigi, tos priežastys, kaip sakiau, gali būti skirtingos. Viena iš šitų gali būti tai, kad dar žmogus nėra priėmęs sutvirtimo sakramento. Kita gali būti, kad jis yra priėmęs sutvirtimo sakramentą, bet tų dovanų niekada neprašo. Arba, pavyzdžiui, dėl nuodėmių gausumo jas ištumė iš savo gyvenimo, kaip kad būna, jeigu žmogus labai retai eina iš pažinties, o galbūt iš vis neina iš pažinties, tai nuodėmių gausybė nelabai palieka vietos žmogaus gyvenime. Ir grinai žmogiškumo pagalba, tai ieškantis va, tokie žmonės, Dievo ir žengintis link jo yra panašus į žmogų sėdinti valtyje, kuris toje pačioje banguojančioje jūroje ir kluodamas iš visų jėgų bando įveikti bangas ir pasiekti savo tikslą. Na, ar jisai pasieks tą tikslą, ar nepasieks, negaliu pasakyti. Vienas Dievas žino. Bet galiu užtikrinti, kad net jeigu jisai pasieks, kančių, vargo ir pastangų jo gyvenime bus ir reikės žymiai daugiau. Net nusivylimų bus greičiausiai žymiai daugiau. Nes visoms kliūtims, kurios bus žmogaus gyvenime, jam reikės savų tik tai jėgų. Jis į jas visas bandys įveikti savo jėgomis, savo supratimu, savo išmintimi, savo galiomis. Na, mes esame riboti. Mes esame silpni, mes esame iš tiesų stokojantis tos išminties. Ir visko iš savo proto negalima padaryti. Todėl galite užduoti savo klausimą. Kur norėtumėte būti savo gyvenime arba koks norėtumėte, kad būtų jūsų gyvenimas? valtis banguojančioje jūroje, kurioje jūs patys kapstotės ir bandote ne, nu gal ir bandote plaukti aišku į priekį, bet pirmiausia bandote nepaskęsti, kad tos kylančios bangos jūsų neužverstų. Ar norite, kad jūsų gyvenimas būtų panašus, na, kaip minimum, į laivelį, o galbūt iš tiesų į galingą laivą su daugeliu būriu, kuris tvirtai, ryštingai, nepaliaujamai išleidęs visas būres skrodžia banguojančią jūrą ir nebijo, kad tos bangos jį užvers. Tai yra kiekvieno iš mūsų pasirinkimas. Ar leisti Dievui mums padėti, ar pasinaudoti visomis tomis malonėmis ir galimybėmis, kurias Dievas mums duoda, ar bandyti viską padaryti patiems. Deja, manau, puikybė neretai na, mums tarsi neleidžia pasinaudoti Dievo pagalbą. Nes tada tarsi jausimės skolingi, o kai jaučiamės skolingi, na, jaučiamės nelabai gerai. Bet brangieji, tai neaugi jūs nesijaučiate ir šiaip skolingi. Pirmas dalykas už gyvenimą, kurį Dievas jums padovanoja. Už kiekvieną dieną, kurią Dievas jums dovanoja. O už sveikatą, už draugus, už artimuosius, už mamą, už tėtį. Už regėjimą, už klausą, na, už visą, už gamtą, už orą, už džiaugsmus ir malonumus, kuriuos Dievas leidžia patirti. Na, o tie, kurie truputėlį aukščiau jau link Dievo kylantis, na, tai ir už kančią. Už nesėkmes, už išbandymus, kad per juos esame ištyrinami ir išgryninami. Jeigu ne, tada tikrai turėtumėt sustoti ir pagalvoti. Krikščionis, kuris nedėkoja Dievui, na, yra keistas krikščionis. Kai kalbu apie tą, ar nesijaučiate skolingi, aš iš tiesų dėl šios skolos nesijaučiu blogai. Aš tiesiog realiai priemu savo gyvenimo situaciją. Kad aš, Povilas, žmogus, vyras, kunigas. Aš niekada jam neatsimokėsiu. Ir jis iš manęs iš tiesų nereikalauja jam atlyginti už jo suteiktas dovanas ir malones. Priešingai, jisai netgi prašo, kad mes tik kuo daugiau imtume. Bet tam, kad galėtume imti, mes turime gyventi pagal jį. O gyventi pagal jį be šventosios dvasios dovanų, be šventosios dvasios veikimo yra tiesiog neįmanoma. Tai, mylieji, šiandien, kai mes tik pradėjome kalbėti apie šventąją dvasią, dar ilgai kalbėsime, daug kalbėsime ir apie ją, ir apie dovanas, ir kam jos yra, ir ką kiekviena dovana reiškia, ir taip toliau, noriu visus paskatinti. Neapleiskite šitos maldos. Šventosios dvasios devyndienio variantų yra skirtingų vairių, jų struktūra yra panaši, bet vis dėlto jie šiek tiek skirtingi. Vienus jūs galite surasti liturginėme maldyne, tai dėkui, kad esate, tai Dievas jūs laiminate, pripildo šventosios dvasios dovanomis, jos ramybę, malonėmis ir vedimu. Mes niekada nesame vieni, jeigu tik tai atsigiržime į Dievą ir atveriame jam savo širdis. Su jumis buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas, su Dievu.